Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda süýül döwlet goldawy bilen hajj ziyaretine uğradylmaly mümkin adamlaryň üç arka garandaşlarynyň arasynda jenaýat jogapkärçiligine çekilenleriň barlygy ýa ýoklugy seljerilýär. Iýunyň ortalarynda Sowud Arabistanyna gitmeli ziyaretçiläriň sanawynyň töweregindäki alym berim hadiseleri barada hem maglumatlar gowuşýar.
Balkan ulanetinin hakimliklerine sana ve nobot yeten adamların sağlık şolsanına koronavirusa karşı 4 santimetrenlik varada kepi namalar toplanıp başladı. Mümkün diyar açılar 3 arka mağlumatlarını hem hödürlemeli. Eğer doların arasında kimdir veri türme tutsavluğuna hükmedileni olsa olur sana ve asla koşulmayar. Bunun üstesine de ol merhum yakin karındaşlarının anık hayısı konumçuluklarda cahilenan onu yazmaçı gönüştü takiklaştırmalı. Edil bu talabın sebebini ödümedem düşünmeyeriz.
Deyip bu işlere çekilen yerli hünermenlerin biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan hökümeti her ýyl döwlet goldawy bilen ýüzlerçe ziyaratçyny Sowud Arabistanyna hajj ziyaratyna ugradýar. Adatça hajj mögsüminiň öňýany Türkmenistanyň prezidenti Yuri Tabuýrowa gol çekip, Türkmen howa ýollary kampaniýasyna ziyaratçylar mugut uçur gatnawy bilen üpçün etmegi tapşyrýar. Ýöne bu ýyl döwlet metbugaty prezidentiň bu baradaky buyrugyny henüz çap etmedi. Emma ýagdaýlardan habarly çeşmämiz iýun aýynyň ortalaryny rekord derejede, ýagny 300 adamdan ibaret topary hajy iýbermek gözüňde tutulýandygyny aýtdy. Geçen ýyl iýberilen ziýaretçilaryň sany 275 adam bolupdy. Islam ynanjynda part hasaplanýan hajy ziýareti musulmanlaryň aý sene namasynyň 10-njy aýynyň, ýagny Zulhijje aýynyň ilkinji 10 günlügünde amala aşyrylýar. Bu ýyl hajy mögsümi 26-njy iýun 1-nji iýul aralygyna gabat gelýär. Hajj mögsüminiň 3-nji gününde musulmanlar Qurban bayramyny belleýär. Sowud Arabistany hajj ziyaretine isleg bildirýän adamlar üçin her ýurdun musulman ilatyna laýyklykda ýürite kwota hödürleýär. Habarçylarymyz dini azatlyklary çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda hökümetiň howandarlygynda hajj ziyaretinde bolup gelenleriň döwlet derejesinde aýratyn gosa dyrnakdaky tiýle hormaty münasip bolýandygyny belleýärler. Olar barada döwlet telewizionysynda ýygyderli reportajlar berilýär. Olar dürli sowatly döwlet şäherlerine hem dowamly çağırylýar. Hajy ziyaretiniň gurumçylygynyň töweregindäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem resmi ýagdaýda tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Habarçymyzyň birnäçe söhbetdeşi üç arka garandaşlarının arasında türme hükmedilenler bar bolsa, 30 000 manada kalp güvanamı resmiyleştirip bolyandığını gurrun verdiler. Mundan başqa da paranın övüzünü tanıvdaki novati hem xas öngü süysirip bolyandığı, ya da dini adatları dovamlı bir cay etmeyenlerin hem tanıvı qosulyandığı bellinilyar. Azatlık bu maglumatları qarasız yağdayda tasdikladip bilmedi. Şeyle de gurrunu gidiyen anık sevitlerin hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da hajj ziyaretini görülen tayarlıkların arasında Türkmen hükümetinin tanqidçilerinin yakın garandaşları umra hajjını berza etme üçin yurttan çıkarılmayar. Ençime yıl veri Berdi Muhammedovların avtoritar rejimini tanqidleyen Hamide Babacanova Türkmen hakimiyetlerinin özünden ar alma üçin 73 yaşlı ecesinin yolunu böğütlendiğini ınanyandığını azatlık radyosuna aydıptı. Türkmenistan Amerikanın dini azatlıkları boyunca hasabatında 2014-nji ýyldan bäri ýyzly ýyzyna aýratyn alady bildirilen ýurtlaryň hatarynda galýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistan hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynna kaybolmakda, özgi pikirli adamlara basyş etmekde ýyzygderli tanqid edýär.